Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 16 septembrie. Iată temele principale ale ediției.
Președintele Partidului Democrat, Traian Băsescu, a fost numit oficial șeful campaniei electorale a alianței PNL-PD.
Traian Băsescu a anunțat că alianța a desemnat deja un premier al cărui nume va fi anunțat la momentul potrivit.
Ultimii doi membri ai grupului Ilașcu vor rămâne în închisorile de la Tiraspol până ce li se va termina pedeapsa, declară Europei Libere ministrul de externe al autoproclamatei Republici Nistrene, Valeriu Lițcai.
Cu pumnul și cu cizmele, o relatare în cotidianul berlinez Tageszeitung despre conflictul dintre echipele redacționale de la România Liberă și Evenimentul Zilei și patronatele ziarelor respective.
Veți mai putea asculta știri din actualitatea internațională?
Și obișnuită rubrică Acum 20 de ani, semnată de Alexandru Călinescu.
La început, obișnuitul buletin de știri redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan.
Potrivit unei declarații făcute la o conferință de presă la București de președintele Sindicatului Național al Funcționarilor Publici, funcționarii din instituțiile de control vor declara o grevă generală la 1 noiembrie dacă guvernul nu le rezolvă revendicările. În lipsa mijlocelor tehnice și a unor salarii adecvate, funcționarii gărzii financiare riscă să devină, citez, victime coruptibile ale sistemului politic, a apreciat Sebastian Oprescu, citat de Rador. Liderii republicilor postsovietice, membri ale comunității de state independente, și-au încheiat o reuniune la Astana, în capitala Kazahstanului, prin semnarea unei declarații ce exprimă solidaritatea deplină cu Rusia în eforturile de combatere a terorismului. Președintele Kazahstanului, Nursultan Nazarbayev, a anunțat că liderii studiază în prezent o propunere de constituirea unui Consiliu de Securitate Comun, compus din miniștrii de externe și apărării, din șefii serviciilor de granițe și ai serviciilor de securitate. Cu același prilej, președintele Rusiei Vladimir Putin a fost ales să prezideze Comunitatea de State Independente. Între timp, un raport al OSCE dat publicității la Viena critică autoritățile ruse pentru lipsa de informații veridice despre gestionarea crizei ostatecilor de la Beslan și hărțuirile la care au fost supuși ziariști ce încercau să relateze despre evenimente. La reuniunea Consiliului de Guvernatori a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică de la Viena, David Albrecht, un fost inspector în armamente, a afirmat că imagini de satelit ar oferi indicii că un complex militar iranian ar putea servi drept centru de cercetări pentru arme nucleare. Iranul a ignorat până acum cererea de inspectare a complexului în cauză, iar reprezentantul la reuniunea de la Viena a calificat afirmațiile inspectorului citat drept minciuni. În cursul dimineții, Ministerul de Interne irachian a anunțat că oameni înarmați au luat o stateș, doi americani și un britanic, ce locuiau într-o casă din centrul Bagdadului. Informația a fost confirmată de ambasadele Statelor Unite și Marii Britanii din Irak.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. În România, alianța PNL-PD a anunțat oficial că președintele Partidului Democrat, Traian Băsescu, a fost numit conducător al campaniei electorale pentru alegerile parlamentare și prezidențiale. Anunțul a fost făcut la o conferință de presă în care Traian Băsescu a fost întrebat dacă alianța are un candidat pentru funcția de premier.
Am stabilit, această decizie este luată între mine și domnul președinte Stolojan. Premierul alianței va fi un membru al alianței și va fi anunțat la momentul potrivit. Vă pot spune că împreună am mai stabilit un lucru fundamental, că România nu are ca problemă cine va fi prim-ministru al alianței. Asta este o problemă a noastră, a alianței, și vom răspunde curiozității și nevoii de informare a publicului la momentul potrivit în raport cu bătălia pe care o avem cu PSD-ul. Dar marea problemă determinată de noi pentru România este eliminarea celor trei poveri care apasă pe populație. Povara trecutului, Ion Iliescu, povara prezentului, Adrian Năstase, și povara viitorului, Mircea John.
Traian Băsescu a fost întrebat când va fi anunțat premierul alianței.
Data va fi aleasă de noi după ce premierul anunțat de PSD va fi dezbrăcat și arătat lumii așa cum este, fără capacitatea de a fi premier. I-am demonstrat că nu poate fi primar al capitalei, îi vom demonstra că nu poate fi nici prim-ministru, după care arătăm lumii primul ministru.
Traian Băsescu a mai declarat că programul de guvernare al alianței PNL-PD va fi prezentat pe segmente, în așa fel încât alegerea temelor să aparțină alianței, iar documentul să nu fie utilizat de PSD împotriva acesteia. La aceeași conferință de presă, liderul liberal Teodor Stolojan a arătat că documentul se bazează pe o economie de piață funcțională care nu neglijează problemele sociale grave ale României.
Guvernul României a anunțat că ambasada română de la Haga a înaintat astăzi Curții Internaționale de Justiție, citesc din comunicatul guvernului, cererea de inițiere a procedurilor în vederea soluționării problematicii delimitării platoului continental și a zonelor economice exclusivele României și Ucrainei în Marea Neagră. Am încheiat citatul din comunicatul guvernului de la București. Despre ce este vorba aflăm de la Sabina Fati.
Purtătoarea de cuvânt a guvernului susține că tranșarea divergențelor româno-ucrainene la Curtea Internațională de la Haga prezintă, cităm, avantajul garantării pronunțării unei soluții echitabile în concordanță cu dreptul internațional. Un comunicat al executivului de la București, difuzat astăzi, precizează optimist că analiza jurisprudenței Curții Internaționale ar demonstra că există șanse foarte mari ca România să obțină câștig de cauză la Haga în privința delimitării platoului continental din jurul insulei Șerpilor. Lucrurile sunt însă mult mai complicate. România cere împărțirea spațiilor maritime între România și Ucraina, plecând de la premisa că insula Șerpilor este doar o stâncă și deci nu poate fi locuită. În această situație, avantajul ar fi de partea Bucureștiului. Insula se află la circa 50 de kilometri de mal între apele teritoriale ale celor două state. Între acestea rămâne însă un spațiu de 10 kilometri disputat de cele două părți, unde s-au descoperit resurse energetice importante. Potrivit unor surse, în această area ar exista un zăcământ de gaz de 2 miliarde de metri cubi, plus resurse petroliere însemnate. Despina Nagoie, purtătoarea de cuvânt a guvernului, a declarat că hotărârea părții române de a sesiza Curtea Internațională de la Haga ar fi fost determinată de lipsa de perspective a negocierilor bilaterale. România și Ucraina au epuizat 24 de runde fără să ajungă la niciun rezultat după ce în 1997 tratatul politic de bază dintre Ucraina și România a fost încheiat fără clarificarea chestiunilor aflate în divergență. Diplomații de la București au amenințat de mai multe ori că vor cere arbitrajul Curții de la Haga. Momentul ales este însă interpretat atât de unii analiști de politică internațională cât și de reprezentanții Kievului drept un moment electoral. Bogdan Aurescu, secretar de stat la Ministerul de Externe, susține că procesul de la Haga va costa $1 million și va dura între 2 și 4 ani. Experții în politică internațională cred însă că nota de plată va fi mult mai mare, fiindcă România va trebui să angajeze specialiști și avocați, întrucât cei autohtoni nu ar fi destul de bine pregătiți și nu au experiență în acest sens. În plus, există premise ca Bucureștiul să piardă disputa din jurul insulei Șerpilor, întrucât prin protocolul privind traseul frontierei de stat semnat de România și URSS în 1948, insula Șerpilor intra în componența URSS. Acest protocol a fost reconfirmat printr-un tratat bilateral semnat în 1961 cu Uniunea Sovietică. În urma dezmembrării URSS, insula a fost preluată de Ucraina, care, potrivit normelor internaționale, moștenește tratatele de graniță ale URSS și deci actuala configurare a insulei Șerpilor. Practic, Bucureștiul trebuie să demonstreze că insula este doar o stâncă, deși acest loc a fost populat și în perioada în care era în administrarea Imperiului Otoman și după ce a intrat în posesia României, care a menținut în permanență acolo o garnizoană. Dacă insula este doar o stâncă pe care nu se poate dezvolta viața economică, atunci nu are dreptul la platou continental, iar României ar putea să-i revină uriașele rezerve de gaz și petrol, care constituie de fapt miza neînțelegerilor cu Ucraina. Insula este însă locuită, iar ucrainienii au acolo nu doar militari care deservesc baza militară, ci și civili care, prin prezența lor, demonstrează existența vieții economice a insulei. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Parlamentul a decis că până luni 20 septembrie cei care doresc să facă parte din noul Consiliu de Administrație al Băncii Naționale a României trebuie să-și depună candidaturile la comisiile de buget-finanțe ale celor două camere. Mandatul actualului Consiliu expiră în luna decembrie, iar opoziția afirmă că PSD se grăbește să numească un nou Consiliu pentru a-l putea controla chiar dacă pierde puterea. Nu se așteaptă însă ca Mugur Isărescu să-și piardă calitatea de membru al Consiliului de Administrație la BNR. Relatează din București Radu Stănescu.
Actualul Consiliu de Administrație al Băncii Naționale a fost numit la 16 decembrie 98 pentru o perioadă de 6 ani. Mandatul său expiră astfel la 16 decembrie 2004. Noul Consiliu va avea însă un mandat de numai 5 ani potrivit noului statut al Băncii Naționale adoptat în iunie 2004. Conducerea Parlamentului a stabilit ca numirea noului Consiliu să nu se facă în baza unui algoritm politic, ci a dosarelor profesionale ale candidaților care vor fi propuși de partidele politice și societatea civilă, după cum a anunțat Tudor Mohora, secretarul Camerei Deputaților. Așadar, mai întâi se depun candidaturile la comisie. Acestea le examinează și le trimit la birourile permanente, după care, la sfârșitul săptămânii viitoare, camerele se reunesc pentru a desemna prin vot noul Consiliu de Administrație al Băncii Centrale. Opoziția se întreabă de ce atâta grabă în desemnarea noului Consiliu de Administrație al BNR. Eugen Nicolaescu, deputat PNL și membru al Comisiei de Buget Finanțe din Camera Deputaților, consideră că este o grabă suspectă în numirea acestui nou Consiliu, în condițiile în care mandatul actualului Consiliu expiră abia luna decembrie. Se dorește controlarea exclusivă de către PSD a Consiliului de Administrație al Băncii Naționale, conchide Nicolaescu. Ora aceasta, Consiliul de Administrație al BNR e format din 9 persoane, între care guvernatorul Muguri Sărescu, prim viceguvernatorul Emil Iota Ghizari și viceguvernatorul Mihai Bogza și Cristian Popa. Potrivit analiștilor, este mai mult ca sigur că guvernatorul Muguri Sărescu va fi reales pentru un nou mandat de 5 ani în fruntea Consiliului. De asemenea, se așteaptă ca PSD să încerce să-și impună un om în conducerea executivă a BNR, fie pe postul de prim viceguvernator, ori de viceguvernator.
De la București a fost Radu Stănescu.
Doamnelor și domnilor, sub titlul Cu pumnul și cu cizmele, cotidianul berlinez Die Tageszeitung publică în ediția sa de astăzi o amplă relatare despre conflictul dintre echipele redacționale de la România Liberă și Evenimentul Zilei și patronatele ziarilor respective. Articolul este semnat de Keno Fersek și vă este prezentat în rezumat de corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Articolul dedicat conflictului ivit între cotidianul România Liberă și concernul german VAS din Essen începe cu o metaforă militară. Articolele din România Liberă în care sunt dezvăluite amănunte legate de acest scandal conțin muniție grea, scrie ziarul berlinez Die Tageszeitung. Sintetizând afirmațiile din editorialul incendiar publicat în România Liberă sub titlul Cea mai neagră zi, ziarul berlinez reține în mod special acuzația că reprezentantul concernului VAS s-ar fi amestecat în mod brutal în munca redacțională a cotidianului România Liberă. Concernul exercită presiune asupra ziarului în vederea diminuării unor critici la adresa guvernului. Concernul VAS, continuă articolul din Die Tageszeitung, ar încerca să transforme ziarul într-o foaie bulevardieră în care să apară reportaje pozitive. În prezentarea cotidianului de la București, Die Tageszeitung relefează că după prăbușirea dictaturii ceaușiste, ziarul a devenit un port de apel al presei libere din România. Directorul cotidianului, Peter Mihai Băcanu, a fost închis din cauza editării ilegale a unui ziar critic la adresa politicii ceaușiste. În urmă cu 4 ani, concernul VAS a achiziționat ziarul în proporție de 70%. Băcanul regretă astăzi această afacere. Redactorul șef Bogdan Ficiac relatează despre discuțiile cu reprezentanții de la VAS care de luni de zile au reproșat ziarului criticile anti-PSD. În continuare, Tageszeitung amintește și de scrisoarea recentă de protest a redacției cotidianului Evenimentul Zilei, adresată concernului elvețan RNGA, deoarece și aici au fost semnalate încercări de influențare a muncii ziariștilor. Sub pretextul unor modificări organizatorice, concernul a încercat să atenueze linia critică a ziarului. Evenimentul Zile are cel mai mare tiraj, fiind unul din cele mai citite ziare din România. În același timp, este cel mai critic ziar la adresa guvernului, ceea ce în ultimele luni a strânit numeroase plângeri din partea puterii. Faptul că în momentul de față s-au întețit protestele unor redacții contra patronatului nu este o simplă coincidență. În noiembrie vor avea loc alegeri parlamentare și prezidențiale, iar partidul de guvernământ încearcă să atragă mass media de partea sa. Presiuni se exercită și prin publicarea preferențială a unor materiale publicitare guvernamentale în anumite ziare. Dacă un ziar critică guvernul, se blochează publicitatea, ceea ce produce un efect pecuniar distrugător. Guvernul român, cât și concernele VAS, respectiv RNGA, au respins reproșurile celor două redacții. Concernele însă refuză să comenteze detalii ale conflictelor. În aceste zile, concluzionează ziarul Die Tageszeitung, pentru unii jurnaliști români s-a prăbușit o lume. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Situația de la cele două ziare constituie și tema analizei semnate de Nicolae Manolescu.
Oarecum pe nepusă masă, deoarece speculațiile pe această temă erau rare și vagi, domnul președinte Iliescu a intervenit acum 3 zile în problema crizei de la cotidianele România Liberă și Evenimentul Zilei ca să combată ideea implicării puterii în jocul de ping-pong dintre patroni și ziariști. Chiar dacă nu există dovezi directe că patronii au fost într-un fel sau altul influențați de guvern, ca să determine la rândul lor atitudinea presei, există cel puțin 2 coincidențe ciudate. Una, izbucnirea crizei într-un an electoral. Și a doua, faptul că ea survine la două dintre cele mai radicale ziare în ostilitatea față de puterea actuală. Ce se întâmplă, de fapt, e destul de greu de explicat. Patronii de la Vaz, care dețin 70% din România Liberă, au solicitat, călcând înțelegerea inițială, conducerii editoriale câteva lucruri foarte precise. Să crească numărul paginilor de divertisment și al reclamelor, să reducă spațiul acordat politicului în favoarea celui acordat vieții mondene, să nu mai fie atât de vehementă cu partidul de guvernământ, în fine, să arate și partea plină, cum se spune, a paharului. Cireașa de pe tort este că au propus conducerii editoriale un ghid de scriitură. La evenimentul zilei, lucrurile stau întrucâtva diferit. Ringhir, care are majoritatea acțiunilor ziarului, dorește și el creșterea paginilor ușoare, ca să le zic așa, în detrimentul celor grele. În ideea unui rating superior, lucru pe care conducerea ziarului, în cap cu domnul Cornel Nistorescu, l-a realizat, de fapt, de mai mult timp. Câțiva redactori, cărora li s-a părut că e vorba de depolitizarea gazetelor, se opun acestei schimbări, și au declanșat un conflict intern. Vizita la Comisia Parlamentară de Resort a echipei lui Băcanu și a protestatarilor de la evenimentul zilei va rămâne un gest inutil și riscant. Nu văd de ce sau cum oamenii poetului Adrian Păunescu de la Comisie ar putea interveni într-un conflict care nu ține de ei și în care interesul lor este exact opus celui al petiționarilor. Să privim mai îndeaproape situația. În principiu, un amestec al patronilor în politica editorială nu e admisibil și încalcă acorduri cu veche tradiție în presa democratică. Că se mai întâmplă pe aici pe acolo e adevărat. Dar mai ales în Rusia, unde, cum se știe, după Beslan, redactorul șef al Izvestiei a fost schimbat de patron la presiunea Kremlinului. Pe de altă parte, editorii înșiși sunt singuri în măsura să înțeleagă dacă, de exemplu, o formulă mai puțin politică a ziarului e mai potrivită cu cererea cititorilor la un moment dat. Reacția ziariștilor de la evenimentul zilei contra unei astfel de opțiune a conducerii ziarului nu se justifică, nu jurnaliștii fac politica ziarului. Personal, cred că Nistorescu are dreptate să orienteze ziarul și spre alte domenii decât acela politic exclusiv. Ca să nu spun că putem avea surpriza să descoperim cât de politice sunt uneori informațiile cotidiene cele mai banale. Dintr-o listă comparativă de prețuri publicată sâmbătă trecută în evenimentul zilei, am aflat, de pildă, că uleiul, pâinea și zahărul sunt mai ieftine în câteva supermarketuri, cum ar fi Cora și Carrefour, decât în economatele create pentru bieții pensionari și săraci de la orașe. În aceste condiții, e dificil de spus dacă actuala criză, care ar putea sfârși cu dispariția unuia sau altuia dintre cotidianele cele mai influente, dacă nu chiar cu schimbarea atitudinilor, a fost sugerată ori determinată de factori politici, de interese de putere și de grup. Nu-mi pot proba în niciun fel afirmația, dar eu cred că fie și într-un mic procent, această presiune există și pe canale misterioase, diplomatice, întâlniri la înalt nivel, ea se transmite. Noul șef al Vaz este Bodo Hombach. Omul lui în România, care l-a înlocuit pe cel cu care România Liberă colaborase perfect, este acela care a provocat criza actuală. Bodo Hombach cunoaște bine România și pe liderii ei de azi și de ieri. A fost de zeci de ori în țară. Să fie oare tot o coincidență și brusca decizia Vaz de a umbla la politica editorială a României Libere exact când Bodo Hombach a devenit președinte și patron? Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Reprezentantul UNICEF în România, Pierre Pupara, a lansat recent la București o campanie intitulată Împreună la școală, care are ca scop sensibilizarea comunităților pentru a acorda șanse egale la învățământul public tuturor copiilor din România. În comunicatul dat publicității cu această ocazie, se spune că pentru majoritatea copiilor infectați cu HIV, accesul la școlile publice a fost de nenumărate ori limitat sau oprit chiar de comunitățile în care trăiesc aceștia.
Accesul copiilor seropozitiv în școlile publice este considerat de multe ori un indicator relevant al nivelului de informare și cunoștințe privind HIV-SIDA al unei comunități. Când un copil seropozitiv nu este lăsat să învețe într-o școală publică, înseamnă că profesorii, părinții celorlalți copii, comunitatea însăși mai are multe de învățat despre infecția HIV-SIDA, se mai spune în comunicatul UNICEF. Iată ce a declarat Europei Libere pe marginea acestui subiect reprezentantul UNICEF la București, Pierre Pupar.
We launched last week a campaign about the children living with HIV/AIDS.
Săptămâna trecută am lansat o campanie dedicată copiilor bolnavi de SIDA care nu pot să meargă la o școală normală. Așa cum probabil știți, în România, la ora actuală trăiesc între 6.000 și 7.000 de astfel de copii. Majoritatea lor sunt adolescenți cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani. E foarte frumos că toți acești copii beneficiază de terapie gratuită și primesc grijă de care e nevoie în cazul acestei boli îngrozitoare. Asta e bine. Cu toate acestea, discriminarea e prezentă. În multe școli, profesorii, directorii, inspectoratele nu acceptă înscrierea acestor copii. Săptămâna trecută am organizat o mică manifestare în care o fetiță, Florica, de 11 ani, o fetiță normală, mi-a spus: nu vreau să merg la o școală specială, vreau să merg la o școală normală, la fel ca ceilalți copii, vreau să fiu considerată o fată normală care trăiește normal. Ea e seropozitivă și știe asta. Iar pot să vă spun că nu e niciun risc de infectare pentru nimeni, pentru că există programe și proiecte bune de protejare a celor seropozitivi și a mediului în care trăiesc aceștia.
L-am întrebat pe Pierre Pupar dacă fetița despre care vorbește Florica merge într-adevăr la o școală obișnuită, așa cum își dorește.
This is the opening of the school year, so we have a fine for this young girl and
suntem la începutul anului școlar și trebuie să ne luptăm pentru această fată. Vom urmări situația ei. Am stabilit ca peste o lună, pe la mijlocul lui octombrie, poate și mai devreme, UNICEF, împreună cu una din organizațiile cu care colaborăm, UNOPA, care monitorizează încălcările drepturilor acestor copii bolnavi de SIDA, să ia în discuție cazuri concrete și să alerteze autoritățile și Ministerul Învățământului. Legea există și ea spune clar că nu trebuie să existe nicio discriminare. Ministerul a făcut ceva deja în acest sens, dar pe plan local, în unele județe, în unele școli, lumea se împotrivește. Cât despre Florica, nu pot să vă spun acum dacă merge la o școală normală, dar o va face, pentru că eu sunt hotărât să o ajut. Și mai sunt multe asemenea cazuri. Chestiunea ține și de bună informare, de educare, inclusiv a părinților. Eu înțeleg foarte bine teama pe care o au unii părinți care nu doresc ca fiii sau fiicele lor să intre în contact cu acei copii bolnavi de SIDA. Dar avem de-a face aici cu o lipsă de informare, de educare, cu privire la felul cum se transmite această boală.
My son to be in contact with those children infected by HIV/AIDS. Okay, that's good. This is a lack of information.
A declarat Pierre Pupa, reprezentantul UNICEF la București. Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
16 septembrie 1984. Portretul țării, portretul muncii pentru înflorirea țării. Sub acest titlu, ziarul Scânteia prezintă expoziția Comori ale artei contemporane românești, expoziție organizată la sala Dales. Care sunt aceste comori, ne lămurim din prima frază. Realizare de prestigiu a ultimului deceniu, Festivalul Național Cântare României, inițiativă de larg răsunet cultural a președintelui țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, este una din mărturiile elocvente de democratizare a culturii. Este omagiul pe care artele plastice l-au adus evenimentului jubiliar care de curând a reunit într-o amplă sărbătoare întreg poporul României, împlinirea a 4 decenii de realizări de muncă avântată și liberă sub conducerea Partidului Comunist Român și, într-o firească legătură, îl aduc celor de-al 13-lea congres al partidului. Am încheiat citatul. Care este punctul central al expoziției? Bine, în mod firesc, citesc din nou, omagiul artiștilor întregii țări s-a îndreptat spre acela a cărui contribuție a fost hotărătoare pentru toate realizările cu care ne mândrim. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, portretul conducătorului clarvăzător al destinelor întregii noastre națiuni, a fost realizat de numeroși artiști. Alături, în multe compoziții, prezența tovarășei Elena Ceaușescu reunește, de asemenea, prinosul de recunoștință al creatorilor. Cine sunt acești minunați, sinceri, entuziaști artiști? Iată câteva nume. Paul Vasilescu, Cornelia Ionescu, Traian Brădean, Dan Rotaru, Constantin Nițescu, Eugen Palade, Adrian Dumitrache, Radu Solovăsu, etc. Pe alte teme majore, canalul Dunărea-Marea Neagră, metroul bucureștean, aspect ale muncii pe șantiere și ogoare, compoziții de Eugen Popa, Iftimie Bârleanu, Viorel Mărginean, Ion Ștendl, Brădușcu Valiu, etc. Vorba cronicarei de la Scânteia, o expoziție care arată cât de importantă este relația creatori-atitudine de conștiință. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ministrul de Externe al autoproclamatei Republici Nistrene, Valeri Lițcai, a acordat un interviu Europei Libere și a declarat, între altele, că autoritățile de la Tiraspol nu se vor conforma deciziei Curții Europene a Drepturilor Omului și nu-i vor elibera înainte de termen pe Tudor Petrov Popa și Andrei Ivanțoc, ultimii doi membri ai grupului Ilașu, care se mai află întemnițați în Transnistria. Aceștia au fost condamnați de instanțe transnistrene la câte 15 ani de închisoare și acest termen expiră peste 3 ani. Valeri Lițcai.
Nu am fost invitat la Strasbourg, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, când s-a luat decizia în cazul grupului Ilașcu. Noi nu am fost invitați nici ca martori, nici ca observatori, nici ca simpli spectatori. Cei de la Strasbourg nu ne consideră subiect de drept și nu interesează părerea noastră. Dacă nu interesează, nici pe noi nu ne interesează părerea lor. Mai sunt doi în detenție, dar ei chiar și aici spun, puteți veni să-i ascultați, că sunt luptători și că se vor apuca să ne omoare imediat ce vor ieși la libertate. Curtea Europeană poate să hotărească ce vrea, este treaba ei, dar vă rugăm să ne înțelegem și pe noi, noi nu vrem să ne grăbim moartea. Ar fi o prostie să eliberăm niște asasini în urma unui proces de judecată la care noi nu am participat.
A declarat ministrul de externe al autoproclamatei Republici Nistrene, Valeri Lițcai. Interviul integral realizat de Alexandru Eftode va fi difuzat în emisiunea Ora Moldovei, care se difuzează la ora 21.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Trecem acum în Statele Unite, unde campania prezidențială a democratului John Kerry pare a fi în impas. Sondajele îl arată în ascensiune pe președintele Bush, iar democrații nu par în stare, cel puțin deocamdată, să oprească această tendință. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, ce se întâmplă de fapt în tabăra democraților.
Consultantul democrat Tony Coelho consideră că în campania senatorului Kerry domnește haos. Nimeni nu se află la conducere și există două echipe rivale care nu comunică între ele. A continuat domnul Coelho, una fiind formată din apropiați ai celuilalt senator de Massachusetts, Ted Kennedy, și cealaltă condusă de strategul democrat Bob Schramm. Coelho, fost deputat democrat, nu pune la îndoială buna credință a personalului campaniei lui John Kerry, el spunând doar că, în această manieră de lucru, democrații nu au nicio șansă să reobțină Casa Albă.
Aparțin aceste conflicte doar actualului ciclu electoral sau ele și-au rădăcinile ceva mai adânc?
Foarte adânc. Domnul Schramm a participat la campania lui Michael Dukakis în 1988. Apoi a fost ignorat de Bill Clinton în 92 și 96, preluat de Al Gore în 2000, care în schimb nu a dorit nicio legătură cu oamenii lui Clinton și iată-l acum revenit în competiție, însă cu partea echipei apropiată de Ted Kennedy. Aceștia din urmă doresc și deocamdată reușesc să aducă în echipă personal de conducere care a lucrat pentru Bill Clinton.
Cu alte cuvinte, lipsesc un lider și o abordare unitară a campaniei electorale. Performanțele anterioare recomandă prezența lui Bob Schramm în actuala structură de campanie?
Nu tocmai. El a pierdut toate 7 alegerile prezidențiale la care a lucrat, începând cu cea a lui George McGovern. John Kerry susține că Mary Beth Cahill, fosta șefă a personalului senatorului Kennedy, se află la conducerea campaniei sale, dar angajarea recentă a strategului politic John Sassoff pune și această afirmație sub semnul întrebării. Ceea ce doresc este echivalentul lui Karl Rove, strategul politic principal al președintelui Bush, a spus domnul Coelho, adică un lider de campanie recunoscut și cu autoritate, în stare să ofere coeziune de acțiune și mesaj.
A relatat de la Washington Valeriu Sela. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu, vă dau întâlnire mâine, dar înainte vă mulțumesc pentru atenție. Deci mâine ne reîntâlnim la ora 8.